ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت کی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اذا قرأ ابن آدم السجدة قال سجد لي ابن آدم آیات بسجدی قرآن پاک فسجد آو سجدو کی قرآن شریف کی بسجدی آیات لستو او دغی مسلمان ناری نظران سجدو کا اعتذل الشیطان شیطان تی اڑک لشی اویب کی جاری دیو جن قرآن آیات لگر و سجدہ کا وجدے خلقو جڑے کنا خفائے تھی دا اللہ دشمن خفکولم دا دنیا دی سر کافر لا غصا اور وستلم دا دنیا سی سر قرآن شریف حیات تے چلاو مومنان چکتم علا رجی او یغیز القفار کافر خفق وسے دا قدیم ورکسی کی نبی علیہ السلام چکل را گئے مصحاب اکرام تیونی قدی تواف قدری گردی شنو کی تالوانی کہتا سلا دشمن ہوئی جرکم غور شرف علیہ نگی تا خبر مد دین دشمن خفا کولم دی دنیاوی سر اگر تو خبر بار حدا و نیتان خلق طریقے یو عالم را لخبر کو لیکن دی شیخ بیمار رمالی میں دیت اسم خلق میں تب خوش نرازی سوک میں تمر خوش آلی یا سو خفا کی امامت کی پویا وقت میرا بریلیان ملیان میں تب خوش لرات لیت امام شیخ لمخ کنے جب لانیا با میخ کنے سو خود بیمار وی ورطے سنگے 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 دوری جلے کلم کی علماء دیوبن کے عالم تیر شیر حسین رحمۃ اللہ علیہ شاگرد وہ خیر کی بیمار درسن مرسن ہمیشہ کوڑے وہی دان دے دی ہمارا دان چوری کا دان دے رہے خلق اللہ خط کا نظریہ کہ سڑے جو ہم دے دینا کوئی نہیں تو خبر ہوگا وہی دان دے تخت لے مولا محمد امیر یولی عالم تیر شیر سرگودی نہ بڑا اذان تخت لے پھر بس آسان چوری کر صحیح وہی جر سڑے کھلا روح رجوان دے دے بے سمدستی سجدہ خبر آگا اگر کرس تو چاہو کا نم جائے ذرا بتلے تجھے سجدہ کی اعتذل الشیطان شیطان تے اڑک لشی او جاڑی یقول دے وایا ویلتا ہائے افسوس او تباہی دا مال رام او میرا ابن آدم حکم کرو شبنی آدم تد سجدی فسجدہ ند سجدو کفلہ الجنہ ند تب جنت ملاوی ند اللہ حکم منلو نگرد تب جنت ملاوی دا جاڑی و خطان دا حسد و دکینی دا وجنے کئی بنی آدم اس پا او ثابت و اماد سجدی نے انکار کرو و امرت بھی سجودی ثابت و ما تا حکم کرو شبنی سجدی نما انکار کرو نار نوائی مار دا جہنم اوری حدیث دلیل لے تو فضیلت دا سجدے والے آدھے مانے علماء دلیل لے لکا احناف داؤ کہ سجدہ دا تلاوت واجب دا تاب احناف دلیل لے لکا باز احمد دے دے استحباب قائل لی احناف دے دے قائل لی کہ نا سجدہ دا تلاوت دا واجب دا رواہ مسلمن وعان